Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons luister met eerbied en met groot aandag na die verbondswet van die Here waarin hy sy hele wil vir ons lewe uitspel. Ons lewe daar volgens terug uit dankbaarheid vir die verlossing wat ons in Christus het. En dan sing ons daarna uit Psalm 15. Psalm 15 vers 1 en 5 wat begin met 'n vraag oor wie kan saam met die Here lewe en dan eindig dit met 'n antwoord: die wat geen hoop op roof wil stel en woekerwinste nie begeer nie, geen omkoopgeld hom aflaat tel, om wie onskuldig is te kwel, hy sal nie wankel, immer meer nie. Nadat ons dit gesing het, kan hy weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie dood slaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons gaan nou saam luister na die formulier vir die bediening van die doop. Jy kan dit volg in die Psalmboek op bladsy 629 en die nuwere boekies op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word in ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met water, waardeur die onreinheid van ons siele van ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dan kom ons by die derde hoofsaak van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in die sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En broeders en susters, hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën, omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die Ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die hele gemeente uit te voer, laat ons nou eers sy heilige naam in gebed aanroep. Almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En U die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink. En U volk Israel op droë grond daardeur gelei. Waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees, in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met Hom in sy dood begrawe mag word, en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit alles bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here Christus, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en aan ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde beloof julle en neem julle voor om hierdie kind, van wie julle nou vader en moeder is, wanneer jy, sy dit kan verstaan in die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Moeder en suster Bron, wat is hierop julle antwoord? Gemeente, direk na die bediening van die sakrament gaan ons saam sing uit Psalm 87. Die laaste vers daarvan: die Here self skryf hulle op, die duisendtalle, een gebore uit die volkeskaar, en singend, juigend, klink die lofstem daar, ons heilsfontein stroom neer uit Sion's walle. Ons gaan in staande saam sing, en dan bly ons allemaal saam staan, om tot die Here te dank en om te loof vir sy goedheid en genade. Nina Carolina Bron, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van u enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons dank u vir 'n dubbel aanneming. U doen dit op so 'n besonderse manier en u wys dit op so 'n besonderse manier vanoggend. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word. En in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan klein Nina en aan ons almal bewys het, kan bely. En in alle geregtigheid, onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus, kan lewe. En dat sy moedig teen die sonde en die duiwel, sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Ons bid, Here, dat U ons wil bewaar in alle omstandighede, dat U ons sal versterk met die bediening van U woord, as ons nou daarna gaan luister. Lei ons in die vrees van U naam, tot U verheerliking, uit genade. Amen. Ben en Caroline, dit is heerlik en groot om voor God 'n belofte te mag aflê, om hierdie kinders, wat op so 'n besondere manier vir julle gegee word, vir hom op te voed. Mag julle dit doen op die basis van die woord, soos wat julle beloof het, en dat julle dit sal doen in afhanklikheid van hom, en vir hom, so wil julle graag hierdie Bybel geskenk gee. Voordat ons die skrifte oopmaak, sing ons nog uit Psalm 66. Kom luister toe, o Godsgesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Vers 4 en vers 7 van Psalm 66. Ons gaan na die woordbediening sing uit Psalm 104 vers 8 tot 10. Gemeente, ons gaan die reeks prediking oor Genesis 1 afsluit. Die tekst is Genesis 1 vers 29 en 30. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee wat op die hele aarde is. En al die bome wat, waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die dieren van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende dieren op die aarde, waarin een levende ziel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. In verband hiermee gaan ons twee andere dele ook lees, uit Lukas 12 en enkele verse uit Openbaring 22. Lukas 12 vers 13 tot 34. En een van die skare sê vir hom, Meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, Mens, wie het my als rechter of dele oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste in my goed insamel, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wiesen sal het wees? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. En het aan sy disciples gesê, daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die lichaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie, hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? En wie onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle julle oor die ander dinge? Kyk dat die lelies, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle selfs Salomo en al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en morgen in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle klein gelowig is? Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet nie vrees nie, klein kuddiekie, want julle vader het 'n welbehaag daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoese. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie, een skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief bykom of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En dan uit Openbaring 22, die eerste 5 verse. En hy het my getoon, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nacht sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin een levende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En dit was so. Broeders en susters, die woord van die Here, soos ons dit vanochtend uit Genesis 1 vers 29 en 30 hoor, bepaal ons aandag by die manier waarop God sy skepping versorg. In terme van Sondag 10 van ons katechismus, gaan het oor die voorsienigheid van God. God het nie net alles uit niks uit gemaak nie, maar hy onderhou ook alles, hy versorg dit. Hy regeer daaroor. Lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, niks gebeur per toeval nie. Alles kom uit die hand van ons hemelse Vader. Ons belydenis in Sondag 10 gryp in 'n sekere opsig baie dieper as Genesis 1. Uiteraard, want in ons belydenis spreek ons alreeds ons geloof in Jesus Christus uit. En vanuit die rykdom van Christus se verlossing in die graf, in die oop graf, hoor ons die troos van God se woord. Genesis 1 staan duisende jare voor Christus opgeteken. Daar het nog nie val in sonde toe plaasgevind nie. Daar was nog nie verlossing in Christus nie. En tog lê Genesis 1 die grondslag, die basis, vir Sondag 10 van ons Heidelbergse katechismus, en vir baie meer dele van ons belydenis. Ons leer uit die skepingsgeskiedenis hoe God se versorging alles raak. Dit raak ook die doop van vanoggend. Dis vir ons vandag van deurslaggewende belang. In sy skepping het God sekere wette neergelê wat ons moet bedink en wat ons moet toepas. Ons moet nie ons oë daarvoor toemaak nie. Aan daardie skepingswette en instellings is ons lewenslank gebind. En so luister ons vanoggend na die skepingswet vir die mense ekonomiese bestaan. En ons gaan let op God wat hierdie skepingswet ingestel het, die mens wat hierdie skepingswet geminag het, en Christus wat hierdie skepingswet vervul het, sodat ons weer daarby kan lewe. So dit gaan oor die instelling van die wet, die minagting van die wet, en die vervulling van die wet, sodat ons weer daarby kan lewe, en gelukkig kan wees, in hierdie land wat die Here vir ons gee. Uit Genesis 1 vers 28, wat direk in die tekst voorafgaan, het ons verskeie opdragte van die Here gehoor. En dis alweer 'n paar weke gelede, so ons moet die gedagtes mooi by mekaar vat. God het die mens na sy beeld gemaak. Hy het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Onderwerp dit, heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, oor al die diere wat op die aarde kruip. Vanuit die staanspoor het God baie duidelik vir die mens gesê, wat is ons roeping, wat is ons werk op hierdie aarde? Daar moet kultuur beoefen word, tot eer van die Skepper in die hemel. En om dit te kan doen, het God vir ons sekere gawes gegee. Anders as die diere, kan die mens dink, die mens kan redeneer, ons kan verantwoordelikheid aanvaar. ook het God vir die mens een blyplek gegee, hy het sekere levensmiddele vir ons gegee. Die tuin van Eden word ons leefarea. Plante wat saad gee, sowel as bome wat vrugte dra, word die mense daaglikse voedsel. En dan moet ons baie versigtig wees vir allerhande interpretaties. Op grond van Genesis 1 wil sommige vegetariërs beweer dat God vir die mens nie die diere gegee het om te gebruik nie. Een mens mag dus hoegenaamd nie vleis eet nie. Want ons lees ons hier, niks van vleis nie. Maar as ons mens Genesis 9 lees, dan hoor ons dat die mens alles mag eet wat beweeg en lewe. Ons moet nie Genesis 1 gebruik om vegetarisme te bepleit nie. Ons moet altyd versigtig wees om die Bybel te misbruik vir 'n sekere standpunt. Maar kom ons lees mooi wat hier staan. God sê, ek gee aan julle mense om te eet. Ek gee, sê God. Daarmee maak die Here bekend, dat hy die alleen eienaar is van hierdie skepping. Hy die finale sê oor alles op hierdie aarde. Hy beskik oor die plantegroei, hy beskik oor die minerale rykdomme, hy kan daarmee maak net wat hy wil. In sy vrymag besluit God om die vrugte van die bome en die saad van plante as voedsel vir die mens te gee. Hy gee dit verniet, sonder dat daar van die mense kant enige betaling kom. Hoe sou daar betaling wees? Hoe kan God vergoed word vir alles wat in alle geval syne is? Ek gee. Met die woorde leg God die mees basiese beginsel vir die mense ekonomiese bestaan neer. Ekonomie beteken letterlik die huis, die oikos, moet bestuur, genomos word. Ekonomie. Die mens word wettig deur God geroep. Hy word aangestel om die huis, die skepping te bestuur. So die mens moet die kultuuropdrag uitvoer. Hy moet as rentmeester die skepping tot die optimum ontwikkel. God moet verheerlik word. En dan moet die mens die hele tyd baie mooi onthou. Die skepping is nie onsse nie. Skepping is die Here se. Die bome, die veldplante, die wilde diere, die vee, is God se. Die mens het in homself geen regte voor God nie. Ons geniet al die gawes wat die Here vir ons gee, dis so. En dan kom dit daarby. Die Here gee bevel dat die mens vry mag eet van al die bome in die tuin, behalwe die een boom, die boom van kennis. God laat die mens geniet van die heerlikheid van sy skepping, sodat die mens met 'n versadigde liggaam kan gaan werk. Wie nie eet nie, kan nie werk nie. Om Godgerig kultuur te beoefen, moet die mens eers eet. Om te eet is 'n middel tot 'n doel. In die tuin van Eden word die eerste mens nie tot werk opgekommandeer en daarna kry hy kos nie. God doen dit anders. Hy laat ons eers eet en dan werk. Die Here is aan genadig, broeders en susters. Met hierdie wet, sy verbondseise is altyd geanker in sy verbondsgenade, sy gawes. Hy vra nooit iets van ons voordat hy dit nie eers vir ons gee nie. Natuurlik is die ander kant ook waar. Dit wat hy gee, dit vraai ook weer van ons. Hy oorlaai ons met seëninge. Hy gee brood en wyn en olie om sy kragte mee te versterk en die lewe mee te verfris, Psalm 104. En dan sê hy, maak jy nou jou maag vol kos en span jou kragte in vir die doel wat ek as eis aan jou stel. En nou wat hierdie verbondseis betref, het God 'n proefgebod aan die mens voorgehou. Juis op die terrein van ekonomie toets God die rigting van ons lewe. Hy sê vir die mens, jy mag van al hierdie bome eet, maar daar die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want as jy daarvan eet, sal jy sterf. Zou dit 'n giftige boom wees? Onwaarskynlik, want alles wat God gemaak het is goed. Daardie boom is ook goed. Maar God stel die mens met die boom op die proef. Of die mens aanvaar welbewus alle dinge in die hand van die Here. Hy leef as 'n rentmeester van God se goeie gawes. Hy geniet van God se versorging. Of hy kies teen God in 'n poging om van God onafhanklik te wees. Dis een van twee. As die mens eet van daardie boom van kennis, dan beteken dit ek maak myself los van God. Ek staan op my eie bene. En dis wat gebeur het. Toe man en manin van daardie boom geëet het, het hulle in opstand gekom teen God. Hulle die gewer van die kultuuropdrag, die gewer van lewensmiddele afgeskryf. Die skepingsgebod wat sê God gee, word geïgnoreer. Die mens sê ek vat. En het het geweldige gevolge. Straf op sonde is dood. Adam en Eva word die dood skuldig nadat hulle van die verbode vrugte geëet het. En daardie doodsvonnis word oral in Adam en Eva se lewe sigbaar, ook in hulle ekonomiese bestaan. Adam hoor dat die Here die aarde om sy ontwil vervloek. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. In die sweet van jou aangesig sal jy die brood bekom. Hy sal veldplante eet, dis die voedsel wat God vir die diere bestem het. Sonde takel ekonomie af, waar God se verbonds eis geminag word, kom sy verbonds gawes in gedrang. En wat alles so tragies maak, broeders en susters, is dat die meeste mense hulle nie tot God bekeer nie. Asof hierdie regverdige verbonds vloek nie al erg genoeg op sigself is nie, is die in sonde gevalle mens voortdurend geneig om homself voor God groot te maak. Daar word baie ekonomie gepraat in ons wêreld. Maak die koerant oop, baie bladsye oor ekonomie. Daar's baie ekonomiese finansiële tydskrifte. Baie ekonomiese berigte oor die nuus. Maar die inhoud van die woord het handomkeer verander. Die ekonoom is veronderstel om 'n goeie rentmeester te wees. 'n Bestuurder in God se huishouding, sy skepping. Maar wat het die opstandige mens intussen geword? Hy het 'n eienaar geword, hy het 'n verbruiker geword. Hy leef om geld te verdien. Hy werk om te eet. En kenmerkend van die godvyandige ekonoom is die eiewaan en die hebsug wat van hom uitstraal. Die Here Jesus het 'n gelykenis vertel in Lukas 12. 'N Ryk man se grond het goed gedra. En hy dink by homself, wat sal ek doen? Ek het nie meer plek om my oes in te samel nie. Toe besluit hy, ek bou groter skure. Sal al my goed daarin bere. En in selfde vredenheid het hy homself op die skouer geklop. Jy het goed gedoen. Jy het goed gesorg vir baie jare. Jy kan met pensioen gaan. Jy kan rus en jy kan eet en jy kan drink en jy kan vrolik wees. So typies van die opstandige, beterweterige, goddelose mens. God sê, ek gee, ek versorg. Die godloonaar sê, ek vat, ek help myself. God sê, ek gee genoeg, sodat jy my kan dien, sodat jy jou kultuuropdrag kan beoefen. Die godloonaar sê, ek maak by mekaar sodat ek my skure kan volmaak. Ek streef na altyd meer. En alles wat my pas moet by daardie strewe inskakel. Tyd is geld. Ontspanning is geld. Besigheid is geld. Alles word in rand en sent omgereken. En as iets nie omgereken kan word in rand en sent nie, dan los ons dit. Die verskil tussen God se skepingswet en die mens se eie ekonomiese wet is onversoenbaar. Die werklikheid is, dat die lewe vol is van hierdie mensgesentreerde handelspraktyke. Geld is 'n god. Nie net vandag nie, dit was nog altyd so. Christus praat oor die afgodiese mammondiens. Vir die opstandige mens is geld en materie alles. Terwille van rykdom sal mense hulle dood werk. Nie terwille van die Here nie, maar vir rykdom. Vir 'n paar rand sal party mense selfs 'n moord pleeg, net om 'n selfoon in die hande te kry. Maar kom ons bring die saak nader na ons toe. Want waarskynlik sal u nie 'n moord pleeg om 'n selfoon te kry nie. Hoe leef ons, kinders van God? Hoe werk ons met geld en goed? Is ons dankbare, hardwerkende rentmeesters? Of is ons self aangestelde eienaars? En moet nou nie vinnig dink nie. Moenie hierdie vraag wegpraat nie. Die versoeking in die paradys was op die terrein van ekonomie. Satan soek die sagte plekke. Die versoeking gaan aan vandag. Is geld 'n middel of is dit doel? As die antwoord op hierdie vraag gemeet moet word aan iets soos 'n offerbereidheid en kerklike bydraes, dan het ons 'n rede tot kommer. Daar is al baie keer syfers deurgegee oor die offervaardigheid. Daar is gelowige rentmeesters wat hulle middele reg aanwend en ons dank God. Maar wat van die ander? Hoeveel aanvaar 'n salarischeck as 'n verdienste? Ek het mos daarvoor gewerk. Dis 'n standpunt wat reflekteer in baie dinge, broeders en susters, onder andere in offervaardigheid. Van daadwerklik offer vir beginselsake kom daar dan bitter min tereg. Is nog nie geleer om te offer nie. En dan moet ons terug na die skepingsgebod. Wie 5 talente ontvang het, die Here soek 10 terug, onthou dit. Wie 1 talent ontvang het, die Here soek 2 terug, onthou dit. Jou lewe is God se eiendom. Jou lewensmiddele is ook God se eiendom. Werk oordeelkundig met die middele wat God vir jou gee. Hy moet die middelpunt wees van die bestaan wat jy het, van jou ekonomiese bestaan, jou oikos nomos, jou bestuur van alle dinge. Dink mooi wat jy doen. En nou sluit ons af. Kyk hoe Christus hierdie wet vervul. Met sy kruis en opstanding het Christus ons weer reg voor God herstel. Ons kan en mag God weer dien binne die ruimte van die heilsame verbond van genade. In Christus begryp ons dat God gee alles wat ons nodig het. Hy gee reën, hy beskik droogte ook. Hy gee voorspoed, op tye beskik hy teespoed om ons te laat groei. Hy gee dit ons Vader, ons is sy kinders. Hy weet wat ons behoeftes is. Ons moet in geloof aanvaar wat God beskik. Ons raak nie opstandig onder moeilike omstandighede nie. In Lukas 12 draai ons Here Jesus Christus die sondige stand van sake vir ons om, sodat ons perspektief kan kry. Die in sonde gevalle mens se motto is, ek moet vir myself sorg, ek het my planne en my sekuriteite. Die verloste mens leef onder die evangelie van Christus. God voorsien alles wat nodig is. As ek in afhanklikheid verantwoordelik voor hom leef. Hy seën met werk en met brood. Hy gee gesondheid en krag. Dit kom alles van hom af. Hy eis, soek jy net my koninkryk. Maak 'n skat in die hemel by mekaar. In Christus kom die skepingswet van Genesis 1 opnuut na ons toe. Ons is bevry van die mag van eie waan en hebsig en paniek. Ons is losgemaak van hierdie verskriklike geldsug. Ons is herstel om ware rentmeesters vir die diens van die eienaar in die hemel te wees. En vanuit daardie wete rig 'n mens jou bestaan hierin. En wat dit concreet beteken is wonderlik. Mens kry 'n stuk tevredenheid en rustigheid wat jou verstand te boven gaan. Mens raak nie jaloers op ander nie. Of jy nou 1 of 2 of 5 talente het, is reg, want God gee dit soos wat hy wil. Wat belangrik is, ek moet werk met dit wat ek het. Ek eis niks vir myself op, wat nie myne is nie. Ons bou nie mure om eie belang nie. Ons help waar ons kan, ons dra by na vermoë, ons help ander mense. Christus het in onze Vader die skeppingswet by ons ingeprent. Is die eerste bede van onze Vader, gee ons dagelijkse brood? Nee. Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, en met die oog daarop, gee ons brood. Maak erns met die ekonomiese wet van God, wat Christus vervul het, broeders en susters. Dat is ons getroos. God weet wat ons nodig het. Hy weet voor ons vra. Hy hou vir sy gelowige volk nie verniet die openbaring van die nuwe Jerusalem aan ons voor nie. Bome wat 12 maal 'n jaar vrugte dra. Ons is allemaal op pad soentoe. Allemaal. 1 talent, 2 talent, 5 talente, allemaal op pad soentoe. En die nuwe Jerusalem word het baie mooier as in die paradys. Daar gaan oorvloed wees. Vandag is ons seker daarvan. En daarom sing ons die ganse aarde, land en meer, met al wat leef is, Uwe Heer. En ons bid, leer ons hoe langer hoe meer, en hoe beter te verstaan dat ons Uw rentmeesters is. En leer ons om alleen op U te vertrou, en ons verantwoordelikheid voor U uit te leef. Amen. Vader in die hemel, ons dank U en aanbid U vir U genade en goedheid, vir U sorg in ons lewe. U het nie net alles so heerlik geskep nie, maar U versorg dit met alles wat nodig is. En so dank ons U aan die begin van hierdie nuwe week, dat ons mag weet, niks gebeur per toeval nie. Alles is uitgemeet. U hand is perfek oor alles uitgehou. Ons leef en ons gaan vorentoe onder U sorg. As ons met ons mense oor na dinge kyk, dan lyk dit asof dinge wil hand uitruk. Ons raak by tye bekommerd. Ons bid vir vergewing as ons in paniek raak. En as ons begin somme maak op ons eie manier. Bewaar ons daarvan dat ons nie sal kwel oor dinge wat ons nie moet kwel nie. En lei ons gedagtes so, dat ons altyd weer by U uitkom, en ons krag en troos by U sal soek, waar het te vinde is. Wil U ons versorg met alles wat nodig is, met hemelse seëninge, met krag uit die hoogte, maar ook met alles wat ons vir ons dagelikse arbeid nodig het, sodat ons geestelik en lichamelik sal doen en sal toegerus wees vir dit wat ons aan moet pak in diens van U, die Allerhoogste. Lei ons in hierdie week, in al die take wat moet klaarkom vir hierdie jaar, wees ook met allemaal wat op pad is, die wat mag gaan uitrus en gaan vakantie hou, gee dat ons ook weer allemaal op die tyd veilig by mekaar mag kom. Hoor ons in die vergeving van ons sondes, om Christus wil. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.